Հերի հորից հետո նոր տիրակալի առանձնասենյակը մտավ Գերագույն դատավորը։
«Ինչ կասես դու ինձ, Գերապատիվ», հարցրեց Ռամզեսը։
«Մի քանի օր առաջ Թեբեի մոտ մի արտասովոր դեպք է տեղի ունեցել», պատասխանեց դատավորը։
«Մի ինչ-որ գյուղացի սպանել է իր կնոջը երեք երեխաներին և ինքն էլ խեղդվել է սրբազան լճում.
խելագարվել է,
կարծես քաղցն է ստիպել նրան»։
Փարավոնը մտքի մեջ ընկավ։
«Տարօրինակ դեպք», ասաց նա։
«Ես քեզ ուրիշ հարց ունեմ տալու. վերջին ժամանակներս ամենից շատ ինչպիսի հանցագործություններ են լինում»։ Գերագույն դատավորը կանգնել էր անվճռական տեսքով։
«Խոսիր համարձակ»,
ասաց փարավոնը, սկսելով համբերությունը կորցնել։
«Ոչինչ մի թաքցնի ինձնից. ես գիտեմ, որ Եգիպտոսն ընկել է ճահճի մեջ, և ցանկանում եմ նրան դուրս բերել այնտեղից. իսկ դրա համար ինձ հարկավոր է իմանալ չարիքի բոլոր աղբյուրները. ամենից առաջ, ամենասովորական հանցագործությունները խռովություններն են. բայց խռովություն է բարձրացնում միայն Ռամիկը», շտապեց ավելացնել դատավորը։
«Լսում եմ», ասաց փարավոնը։
«Քո սեմում», շարունակեց դատավորը, «խռովություն է բարձրացրել որմնադիրների ու քարտաշների խումբը, որոնց ժամանակին ամեն անհրաժեշտ բանը չեն տվել. Սեխեմում գեղճուկները սպանել են հարկ հավաքող դպիրին, Մելքատիսում և Բիհեբիտում դարձյալ գեղճուկներն ավերել են կապալառու փյունիկեցիների տները. Քասայի մոտ նրանք հրաժարվել են առուն նորոգել, պնդելով, թե այդ աշխատանքի համար գանձատունը պետք է իրենց վճարի. Վերջապես, Պորֆերի քարհանքերում տաժանակիրները վերակացուներին ծեծել են և ցանկացել են ամբողջ խմբով փախչել դեպի ծովը.
«Քո հաղորդումներն ինձ համար ամենևին էլ նորություն չեն», պատասխանեց փարավոնը։
«Բայց դու ինչ ես մտածում դրա մասին»։ «Ամենից առաջ հարկավոր է մեղավորներին պատժել. իսկ ես կարծում եմ, ամենից առաջ հարկավոր է աշխատողին տալ այն, ինչ նրան հասնում է», ասաց փարավոնը։ «Քաղցած եզը պառկում է ճանապարհին, քաղցած ձին հենց քայլելիս օրորվում է և ընկնում. ուրեմն միթե կարելի է պահանջել, որ քաղցած մարդն աշխատի և չգանգատվի, թե իր վիճակը վատ է»։
«Նշանակում է ձերդ մեծություն,
պենտուերը հանձնաժողով կկազմի այդ գործերը քննելու համար», ընդհատեց փարավոնը։ «Իսկ առայժմ ես չեմ ուզում, որ մեղավորներին պատժեք»։
«Բայց դրանից կարող է ընդհանուր խռովություն բռնկել»,
սոսկումով գոչեց դատավորը։ Փարավոնը գլուխը ձեռքերին հենած նստել, լուռ մտածում էր ինչ-որ բանի մասին։
«Լավ», ասաց նա վերջապես։ «Թող դատավորներն իրենց գործն անեն, միայն թե առանց դաժանությունների. իսկ պենտուերը թող հենց այսօր հանձնաժողով կազմի»։
«Ճշմարիտ», ավելացրեց նա քիչ լռելուց հետո։
«Ավելի դյուրին է կարգադրություններ անել ռազմիդաշտում, քան այս քաոսում, որ ստեղծվել է Եգիպտոսում»։
Գերագույն դատավորի գնալուց հետո Ռամզեսը կանչեց Թութմոսին և հրամայեց նրան փարավոնի անունից ողջունել սոդաջուր լճերից վերադարձող զորքերին և 20 տաղանդ բաժանել սպաներին ու զինվորներին։ Ապա փարավոնը հրամայեց կանչել պենտուերին, իսկ մինչև նրա գալը ընդունեց գլխավոր գանձապետին։
«Ես կուզեի իմանալ», ասաց փարավոնը, «ինչ վիճակում է մեր գանձատունը»։
«Ներկա պահին», պատասխանեց գանձապետը, «մենք մոտ 20,000 տաղանդի արժեքավոր գույք ունենք շտեմարաններում, անասնանոցներում, ամբարներում և սնդուկներում. բացի դրանից ամեն օր հարկեր են ստացվում»։
«Ամեն օր նաև խռովություններ են լինում»,
ավելացրեց փարավոնը։
«Իսկ որքան են մեր եկամուտներն ու ծախսերը»։
«Բանակի վրա մենք ծախսում ենք տարեկան 20,000 տաղանդ.
փարավոնի արքունիքի համար ամսական 2-3,000 տաղանդ. Միթե։
Իսկ հասարակական աշխատանքները։ Ներկայումս այդ աշխատանքները ձրի են կատարվում։ Գլուխը կախելով պատասխանեց գլխավոր գանձապետը։
Իսկ եկամուտները։
Որքան ծախսում ենք, այնքան էլ ստանում ենք։ Մրմնջաց գանձապետը։
Նշանակում է, մենք տարեկան 40-50 հազար տաղանդ ենք ստանում, գումար արեց փարավոնը։
Իսկ որտեղ է մնացածը։
Գրավ է դրված
ֆյունիկեցիների մոտ, մի քանի վաշխառուների ու առևտրականների,
վերջապես Սուրբ Քրմերի մոտ։
Լավ, ասաց փարավոնը։
Բայց չէ որ գոյություն ունի փարավոնների անձեռնմխելի ֆոնդ ոսկով, պլատինով, արծաթով և թանկագին ակնեղենով։
Որքան է կազմում այդ։
Արդեն 10 տարի առաջ այդ ֆոնդը խախտված է և ծախսված։
Ինչի վրա։
Ում համար։
Արքունիքի կարիքների, պատասխանեց գանձապետը։ Նմարքոսներին ու տաճարներին ընծաներ տալու։
Չէ, որ արքունիքը միջոցներ է ստանում ընթացիկ հարկերից։ Միթե ընծաները կարող էին սպառել իմ հոր բոլոր գանձերը։
Օսիրիս Ռամզեսը, ձեր հայրը, առատաձեռ ընթակավոր էր և խոշոր զոհաբերություններ էր անում։
Լավ,
օրինակ ինչպիսի։
Ես վերջապես ուզում եմ իմանալ,
գրգռված շարունակեց հարցումներ տալ փարավոնը։
Ճշգրիտ հաշիվները գտնվում են արխիվներում,
ես հիշում եմ միայն ընդհանուր թվերը։
Ասա,
օրինակ, իր երջանիկ թագավորության ժամանակամիջոցում Օսիրիս Ռամզեսը տաճարներին ընծայել է մոտ 100 քաղաք, մինչև 120 նավ, 2 միլիոն գլուխանասուն և 2 միլիոն պարկ հացահատիկ, 120 000 ձի, 80 000 ստրուկ, մոտ 200 000 տակառ գարեջուր ու գինի, մի 3 միլիոն հատ հաց, մոտ 30 000 թանկագին զգեստ, 300 000 կճուճ մեղր, ձետ և անուշաբույր նյութեր։ Բացի դրանից ընծայել է 1000 տաղանդ ոսկի, 3000 արծաթ, 10000 թերթ բրոնզ, 500000 տաղանդ մուգ բրոնզ, 6 միլիոն պսակ, աստվածների մոտ 200000 արձան և մոտ 300000 թանկագին քարեր։
Մյուս թվերը չեմ հիշում, բայց ամեն ինչ գրված է։
Փարավոնը ձեռքերը վեր բարձրացնելով ծիծաղեց, բայց եւ հանկարծ բռնկեց և բռունցքը սեղանին խփելով գոչեց.
«Այդ չլսված բան է, որ մի բուռ քրմեր գործած են այդքան գարեջուր, մեղր, պսակներ ու զգեստ, ունենալով նաև իրենց սեփական եկամուտները, հսկայական եկամուտներ, որոնք մի քանի 100 անգամ գերազանցում են այդ սրբերի պահանջմունքները»։
Ձեր այդ մեծությունը բարեհաճել է մոռանալ, որ քրմերը պահում են տասնյակ հազարավոր աղքատներ, բուժում են հիվանդներին և տաճարի հաշվին պահում են մոտ 20 զորակունդ։
Նրանց ինչին են պետք այդ գնդերը։
Չէ՞ որ փարավոնը նրանցից օգտվում է միայն պատերազմի ժամանակ։
Իսկ ինչ վերաբերում է հիվանդներին, ապա համարյա ամեն մեկը վճարում է իր համար, կամ աշխատանքով է հատուցում այն ամենը, ինչ պարտք է տաճարներին իր բուժման համար։
Իսկ աղքատները,
նրանք աշխատում են տաճարների համար, աստվածներին ջուր են կրում, մասնակցում են հանդիսավոր թափորներին,
իսկ գլխավորը օգնում են հրաշքներ գործելուն։
Չէ՞ որ տաճարների դարպասների մոտ նրանց են վերադարձվում կորցրած բանականությունը, տեսողությունը, լսողությունը։
Նրանց ձեռքերն ու ոտքերն են ապաքինվում,
իսկ ժողովուրդը այդ հրաշագործությունները տեսնելով ավելի մեծ եռանդով է աղոթում և ավելի առատ զոհեր է մատուցում։
Աղքատները տաճարների համար ասես եզներ ու ոչխարներ լինեն։
Նրանք զուտ օգուտ են բերում տաճարներին։
Բայց չէ որ քրմերը,
սիրտ արեց նկատել գանձապետը,
բոլոր զոհաբերությունները չեն էլ ծախսում և ավելացնում են ֆոնդը։
Ինչի համար։
Պահում են պետության որևէ անակնկալ կարիքի վրա ծախսելու համար։ Իսկ ով է տեսել այդ ֆոնդը?
Ես ինքս,
պատասխանեց գանձապետը.
Լաբիրինթոսում պահված գանձերը չեն պակասում, այլ սերնդե սերունդ ավելանում են, որպեսզի,
ընդհատեց փարավոնը, ասոր արեստանցիները վերցնելու բան ունենան, երբ կգրավեն Եգիպտոսը, որ այնպես հիանալի կառավարում են քրմերը. Շնորհակալ եմ քեզնից, գանձապետ, ավելացրեց նա. Ես գիտեի, որ Եգիպտոսի դրությունը շատ վատ է. Բայց չէի ենթադրում, թե պետությունը վերջնականապես ավերված է. Երկրում խռովություններ են, բանակ չկա, փարավոնը կարիքի մեջ է. Բայց դրա փոխարեն, Լաբիրինթոսի գանձատունը սերնդեսերունդ հարստանում է. Եթե ամեն մի դինաստիա, միայն դինաստիա, այնքան ընծայեր տաճարներին, որքան իմ հայրն է ընծայել, Լաբիրինթոսում արդեն կլիներ 19,000 տաղանդ ոսկի, մոտ 60,000 տաղանդ արծաթ. Իսկ թե որքան հացահատիկ, անասուն, հող, ստրուկներ ու քաղաքներ, որքան զգեստ ու թանկարժեք քարեր, այդ արդեն ամենահամուտ հաշվողն էլ չէր կարող հաշվել. Գլխավոր գանձապետը փարավոնի մոտից դուրս գնաց շշմած. Բայց փարավոնն էլ իրենից գոհ չէր. Մի պահ մտածելով նա որոշեց, որ չափից ավելի անկեղծ է խոսել իր պաշտոնյաների հետ։